půl čtvrté odpoledne se rozezvučí zvony katolických kostelů na Slovensku, aby věřící pozvali k modlitbě za papeže Františka. Ten právě tou dobou dorazí na pastorační návštěvu Slovenska. Nikdy nevíš, k čemu tě Bůh volá. Tahle slova před 20 lety pronesl ve svém kázání kněz Michael Judge. A den na to, tedy 11. září roku 2001, zemřel v troskách Světového obchodního centra při největším teroristickém útoku v dějinách Spojených států. Stal se tak první potvrzenou obětí. I o tom uslyšíte v dnešním Vertikále. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
Papež František tráví dnešní dopoledne v Budapešti. Bude sloužit mši na závěr 52. Mezinárodního eucharistického kongresu a odpoledne se potom přesouvá na Slovensko. Tam nakonec stráví 3 dny. V podvečer ho čeká ekumenické setkání na apoštolské nunciatuře v Bratislavě, kde se odehraje i soukromé setkání se členy Společnosti Ježíšovy. Zatímco původně na setkání s papežem měli dostat vstupenku jenom plně očkovaní a registrované osoby, dnes už je zase všechno jinak. A přijít nakonec mohou i neočkovaní, tedy pokud budou mít negativní test na koronavirus, nebo pokud prodělali onemocnění COVID-19. Podrobnosti už připojuje náš kolega Miroslav Strelec.
V pondelok 13. septembra čaká pápeža Františka privítanie v prezidentskom paláci. Absolvuje návštevu u slovenskej prezidentky a aj stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru. Práve prezidentka Zuzana Čaputová pozvala Svätého Otca na návštevu Slovenska.
Som veľmi rada, že jeho prítomnosť bude, verím, že posolstvom nádeje v týchto časoch.
V katedrále Svätého Martina sa pápež stretne s biskupmi, kňazmi, zasvetenými osobami, seminaristami a katechétmi. Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.
Návšteva Svätého Otca je pre veriacich jedinečná príležitosť zažiť atmosféru stretnutia s nástupcom svätého Petra.
Na východ Slovenska zavíta pápež v utorok 14. septembra. V Prešove bude celebrovať božskú liturgiu svätého Jána Zlatoústeho a súčasne ohlási homíliu na priestranstve pred mestskou športovou halou, ktorú bude zdobiť ikona Klokočovskej presvätej Bohorodičky. Ikona pred 351 rokmi podľa správcu farnosti Klokočov Petra Čintalu zázračne slzila počas toho, keď jeden z kurúckých vojakov vstúpil do chrámu a prebodol ju kopijou.
Vytrhli, poškriabali nožom a pošliapali a vtedy sa hovorí, že Matka Božia alebo ikona začala aj nahlas plakať, že bolo počuť žiadny ľudský plač, nielen so slzami.
Arcibiskup Prešovskej archieparchie vladyka Ján Babiak má pre Svätého Otca pripravený aj originálny darček.
Prvá jeho otázka, keď sa stretneme kdekoľvek, je: a doniesol si mi huby? Takže budem môcť povedať: Svätý Otče, pravda, že doniesol som vám.
V utorok popoludní má pápež naplánované polhodinové stretnutie s rómskou komunitou na sídlisku Luník 9 v Košiciach.
Dobre s ním je, dobre sa rozprávať, poradí nám a tak.
Keď príde, pozrieme ho, potešíme sa, celý svet sa teší na ňu.
Dala som sa aj očkovať, keby sme ho videli.
V Košiciach čaká pápeža aj stretnutie s mladými na štadióne Lokomotíva. Posledný deň návštevy v stredu 15. septembra, kedy si Slovensko pripomína Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, bude Svätý Otec František spolu s prítomnými kardinálmi, biskupmi a kňazmi sláviť svätú omšu v Šaštíne, kde sa podľa kňaza Juraja Tirpáka očakáva účasť 350 000 ľudí.
Priestranstvo bude pripravené na takéto množstvo ľudí, ale môj osobný odhad je do tých 100 000.
Liturgický priestor v Šaštíne bude okrem iného zdobiť 6 metrov vysoký, 3 metre široký a 150 kg vážiaci kríž. Jeho srdce tvoria drevené trámy pochádzajúce z Moravskej Novej Vsi, z kostola svätého Jakuba, ktorý poškodilo v júni tohto roka tornádo. Architekt Michal Bogár.
Symbolicky to vypovedá to, že myslíme aj na ľudí na iných miestach sveta, ktorí zažívajú určité nešťastia a sme s nimi, cítime tú spolupatričnosť.
Podujatia v Prešove, Košiciach a Šaštíne budú rozdelené na dva sektory. Jeden pre plne zaočkovaných a druhý OTP sektor určený pre osoby testované a po prekonaní ochorenia COVID-19, ktoré musia byť podobne ako plne zaočkované osoby zaregistrované. Hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.
Pri vstupe do sektoru OTP sa návštevníci preukážu vstupenkou, dokladom totožnosti a negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní covidu v ostatných 180 dňoch.
Dodajme, že na zabezpečenie prípravy návštevy pápeža vyčlenila slovenská vláda viac ako 5 miliónov eur. Z Bratislavy Miroslav Strelec, Český rozhlas Plus.
Spojené státy americké si připomněly, že uteklo 20 let od teroristických útoků z 11. září roku 2001. Jejich první potvrzenou obětí byl katolický kněz, františkán, kaplan newyorských hasičů Michael Fallon Judge. A slovo už má naše spolupracovnice Magdalena Trusinová. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych ráda na úvod připomněla slova, která pronesl den před svou smrtí při slavnostním posvěcení hasičské zbrojnice v Bronxu. Promiňte, prosím, horší kvalitu zvuku. Good days, bad days. Up days, down days. Přikázání, řekl hasičský kaplan Michael Judge, jsou dobré dny i špatné dny. Dny, kdy to jde i kdy to nejde. Smutné dny, veselé dny, ale nikdy není nuda, když jste hasič. Zvedneš se a uděláš, co po tobě Bůh chce. Přijdeš, noha střídá nohu, pak naskočíš na mašinu a jdeš do zásahu. Nedá se to vysvětlit, je to nečekané. Bez ohledu na to, kolik vás jede, nikdy nevíš, k čemu tě Bůh volá. Potřebuje tebe, potřebuje mě, potřebuje nás všechny. Tahle jeho slova, myslím, dobře ilustrují to, že to byl jednak skvělý řečník, který se nebál pozornosti, naopak, ale zároveň byl také velmi lidský a projevoval svým bližním velké porozumění.
Krátce po 11. září se hned objevili lidé, kteří usilovali o blahořečení nebo svatořečení tohoto kněze. Jak dnes, Magdaleno, pokračují tyto snahy?
Otec Mike, jak mu říkali hasiči, byl františkán a spolubratrům v jeho řádu se moc nelíbilo, že by měli začít s kanonizačním procesem. Argumentovali tehdy tím, že by to zastínilo jeho lidskou stránku, že to nebyl světec, někdo, kdo žije nadpozemsky, ale člověk a choval se lidsky. Dá se také předpokládat, že si spočítali, že by nezapadla ani do jedné ze dvou zavedených kategorií svědců, a to jsou buď mučedníci, lidé, kteří zemřeli pro svou víru, anebo lidé vedoucí svatý život. A u těch se zkoumá, jestli během života opravdu prokazovali jen samé cnosti, a tam by otec Judge asi neprošel. Jsou zdokumentované případy, kdy si například utahoval z církevní hierarchie, nazýval své nadřízené VTM, velcí tlustí monsignoři. Také občas zval ke svatému přijímání i nekatolíky a je známý nejméně jeden případ, kdy rozmluvil někomu konverzi ke katolictví. Nicméně v roce 2017 Vatikán oznámil, že svatým se může stát také člověk, který vědomně položí život za druhé. A tady se pro otce Majka otvírá možnost. Ten kanonizační proces bývá obvykle poměrně dlouhý, je také nákladný a spojený i s různými vyjednávacími manévry, takže uvidíme. Usiluje o něj argentinský kněz Luis Escalante, který žije v Římě, a jako úplně první za svatého označil otce Judge při smutečním shromáždění tehdejší newyorský starosta Rudolf Giuliani. Svatý z 11. září se také jmenuje dokumentární film, který o hasičském kaplanovi vznikl.
Ve Vertikále mluvíme o americkém hasičském kaplanovi kvůli jeho smrti, kvůli tomu, že byl obětí číslo 1 při teroristických útocích na Světové obchodní centrum. Připomeň nám ale, Magdaleno, jeho život. Z jaké rodiny pocházel, co všechno dělal, jaký byl?
Narodil se v New Yorku irským imigrantům, vyrůstal v Brooklynu. V 6 letech přišel o otce a od 15 se aktivně připravoval na kněžskou dráhu. Od roku 1992 do své smrti působil jako kaplan New York hasičů. Dával často poslední pomazání umírajícím, utěšoval jejich blízké, modlil se za zraněné, hasiče i civilisty, chodil do nemocnic. Byla to opravdu těžká služba. Byl známý jako ten, kdo pomáhá lidem na okraji společnosti. Chudým, lidem bez domova, imigrantům i nemocným. V 80. letech, když se začala rozšiřovat nemoc AIDS a v New Yorku na ní umíralo ročně asi 5 000 lidí, se začal starat také o ně. Šlo často o geje, což byl zřejmě i on, a katolická církev tehdy odmítala jak používání kondomů, tak homosexualitu.
Minoritní orientace může být vnímána mezi věřícími kontroverzně. Byl to i případ hasičského kaplana Michaela Judge?
Ano, za svého života nevystupoval rozhodně jako otevřený gay. Po jeho smrti se objevily zprávy o jeho orientaci, potvrdilo je několik lidí, kterým se otec Mike vyoutoval, a následně zaznívaly i hlasy, že si aktivističtí bojovníci za práva gayů a leseb chtějí jeho odkaz přivlastnit. Pokud ovšem jeho orientace připadala někomu kontroverzní, mějme na paměti, že otec Judge byl svého času závislý na alkoholu a pomohla mu až pravidelná setkání anonymních alkoholiků. Se svým bojem s alkoholismem se nijak netajil, naopak. Abstinoval pak po zbytek svého života a přiměl chodit do anonymních alkoholiků mnoho dalších. Pokud mám zmínit nějaké jeho slabůstky, tak si prý potrpěl na to, jak vypadá, a nevadila mu pozornost.
A jak si otce Judge lidé připomínají dnes?
Existuje mnoho pamětních míst, která nesou jeho jméno. Například lavička otce Judge stojí na břehu jezera v Irsku, kde kdysi jeho rodina vlastnila pozemek. V New Yorku také jezdí přívoz, který je po něm pojmenovaný. A každý rok v neděli před 11. zářím se koná vzpomínková mše a procházka New Yorkem, která kopíruje cestu, kudy otec Judge spěchal 11. září 2001 na pomoc hasičům a dalším. On byl oceňovaný hned po své smrti. Francouzi mu udělili svoje nejvyšší státní vyznamenání. Papež Jan Pavel II. Přijal jako dar jeho hasičskou helmu. Ve Spojených státech po něm pojmenovali zákon, který umožňuje, aby se podpora pro rodiny v případě úmrtí policisty nebo hasiče vyplácela i v případě, že šlo o geje a lesby, tedy o stejnopohlavní páry. O otci Mikeovi existuje také několik knih a dokumentů, a fotka agentury Reuters, jak jeho tělo na židli vynáší 5 mužů z trosek, bývá označovaná jako moderní pěta. Jeden muž z té fotografie, policista Bill Cosgrove, později řekl, že jim otec Mike posmrtně zachránil všem život.
The only reason I'm here today is because of him.
Tím, že spolu s ostatními vynášel jeho tělo, nebyl v severní věži ve chvíli, kdy se zřítil. A ještě jedna připomínka z letošního roku. V dubnu, přímo na velikonoční neděli, dostal památník a muzeum 11. září modlitební lavici, kterou otec Mike používal. Jeho odkaz žije a tím se naplňují slova otce Michaela Duffyho z pohřebního kázání, že pohřebením těla se nepohřbívá duch. Tím, že zmizí hlas, se nestratí to, co říkal. To, že už nejsou ruce, neohrozí dobré dílo, které stihli vykonat.
A přesně těmito slovy se lidé před 20 lety rozloučili s knězem Michaelem Judgem. Za připomenutí událostí děkuji spolupracovnici Magdaléně Trusinové.
Rádo se stalo. Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Ve Varšavě bude dnes blahořečen kardinál Stefan Wyszyński. Je považovaný za symbol odboje duchovních proti komunistickému režimu a na jeho osobnost se historika Jaroslava Šepka zeptal kolega Adam Šindelář.
Podobně jako v Československu, tak i v Polsku po druhé světové válce nastoupil komunistický režim. Jak kardinál Wyszyński vnímal nástup tohoto režimu?
Ono vlastně to nastolení komunistického režimu v Polsku bylo mnohem krvavější než třeba u nás, protože u nás vlastně to byl v podstatě převrat bez nějakých obětí, zatímco v Polsku trvalo jako několik let, než se vlastně komunistický režim prosadil a vlastně vedl válku s vlastními odpůrci. Řada lidí vlastně byla tehdy v podzemí, takže to byla velmi tedy tvrdá léta a samozřejmě i tam existovalo stalinistické pronásledování církve, i když samozřejmě nebylo zase v takové míře, to je taky zase potřeba říci, než tomu bylo v Československu. Protože Višinsky byl samozřejmě taky nějakou dobu uvězněn, ale poměrně záhy byl z vězení propuštěn a tam je totiž zlomový rok 1956. Kdy tedy v Maďarsku jsou ty známé krvavé události, maďarské povstání. V Polsku vlastně se odehrává něco podobného, ovšem nekrvavě, ale jde o to, že v podstatě Polsko se tam výrazně vymaňuje z toho úplně striktního sovětského vlivu. Jenom zase pro posluchače, tam třeba dlouhá léta byl ministrem obrany, maršál Sovětského svazu Rokosovský, že tam vlastně ani nebyl Polák v čele ministerstva obrany. A tehdy vlastně, když je ta velmi vypjatá situace podzimu 1956, tak je to Višinsky, který vlastně do jisté míry uklidňuje ty davy. A tady bych řekl, že se jakoby vytváří to, že katolická církev je poměrně tedy vlivnou součástí polské společnosti.
Já bych se vrátil ještě o pár let zpátky. V roce 50 to byl právě Višinský, kdo se rozhodl vlastně podepsat dohodu se státem.
Tam jde o to, že skutečně na rozdíl třeba od našich podmínek tam nedošlo k likvidaci řeholního života například. A nedošlo k takovému jakoby rozsáhlému pronásledování církve. Ale znovu vlastně je to tak, že prostě řada kněží je zatčena, je tedy pronásledována a mezi ně tedy patří i Višinský. I když samozřejmě ta snaha najít nějaký konsenzus se státem tady byla. Byla vlastně součástí dějin polské katolické církve po roce 45. Když se vrátím úplně hodně tedy dopředu, tak v roce 81-82 je vlastně ta snaha o konsenzus třeba patrná i po vyhlášení výjimečného stavu generálem Jaruzelským, ale to už je samozřejmě Višinský dávno mrtvý a tím aktérem dohod je kardinál Glemp.
O kardinálu Višinském se také mluví v souvislosti s Karolem Vojtylou, pozdějším papežem Janem Pavlem II. Jaký byl jejich vztah?
Já bych řekl, že to byl vlastně vztah do jisté míry učitele a žáka. Hodně intenzivně ho Jan Pavel II. Vnímal jako svého mentora. Řada věcí tedy samozřejmě se udála v životě Karola Vojtyly, tehdy stále Karola Vojtyly pod Višinského vlivem. Bohužel třeba nemohl být pak na jeho pohřbu, protože tehdy byl krátce po atentátu a ležel v nemocnici v Gemelli.
Kardinál Višinský stál také v čele iniciativy, která se snažila o usmíření Poláků a Němců po druhé světové válce.
To zmiňujete velmi dobře. Je to vlastně jedna z takových zajímavých kapitol polsko-německého vztahu, protože po druhém vatikánském koncilu vlastně vyzývá kardinál Višinský a samozřejmě polský episkopát ke smíření a vzájemné odpuštění za viny, které způsobili Němci Polákům a zase Poláci Němcům třeba v době, kdy byli vysídlováni, stejně jako tady sudiští Němci. Takže to byl velmi tedy krásný akt velkorysého odpuštění. Tehdy úplně tedy němečtí biskupové nereagovali z mého pohledu tak úplně dobře, protože oni byli vlastně vázáni s tými i politickými ohledy. Totiž v podstatě stále existovalo to rozdělené Německo. Východní, západní. V roce 65 nebyly žádné dohody, jako byly pak v 70. letech za kancléře Willyho Brandta. Takže oni vlastně nechtěli úplně na to odpovědět stejně velkoryse, protože byli hodně vázáni tou politickou situací v západním Německu. Já bych řekl, že Višinský, a ono to tak z toho, když studujeme archivy, vyplývá, byl trošku rozladěn. Ale musíme si uvědomit, že to bylo jedno z velmi důležitých gest usmířovacích po druhé světové válce.
Jak se k té beatifikaci kardinála Višinského staví Poláci? Jsou z toho všichni nadšení?
Já myslím, že obecně Štefan Višinský přijímaný jako velmi pozitivní osoba, která je právě spojena s řadou výrazných věcí, včetně toho, že to je mentor Karola Vojtyly, tedy vlastně jeho největšího Poláka v historii. A samozřejmě on to byl třeba, který, nebo za jeho éry se připomínalo 1000 let křesťanství v Polsku a kdy tedy vyzýval i k duchovní obnově Poláků právě při této příležitosti. A mimochodem v této souvislosti velmi inspiroval i našeho kardinála Františka Tomáška, který chtěl po vzoru kardinála Vyšinského udělat něco podobného v roce 1973, kdy se slavilo milénium založení pražského biskupství.
Doplňuje historik Jaroslav Šebek a spolu s kardinálem Vyšinským se beatifikace dnes ve Varšavě dočká také řeholnice Róža Marie Čacká, zakladatelka řehole, která pomáhá nevidomým. Sama řeholnice po vážné nehodě v dětství přišla o zrak. Stále je s vámi Český rozhlas a Vertikála. Blíží se Národní svatoludmilská pouť. Tradičně se bude konat v jednom z nejvýznamnějších svatoludmilských míst na světě, tedy na Tetíně u Berouna. A letos jsou oslavy mimořádné, protože si připomínáme 1100 let od smrti téhle velké ženy. Jaký bude od nadcházejícího pátku až do neděle na Tetíně program, o tom teď podrobněji s mluvčím pražského arcibiskupství Jiřím Princem. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Kdy na Tetíně program začne?
V pátek 17. září na Tetín dorazí z Prahy relikvie svaté Ludmily, tedy lebka svaté Ludmily, a hned na to v 17.45 ve zdejším kostele svaté Ludmily bude světící biskup pražský monsignor Zdeněk Wasserbauer předsedat svatoludmilským nešporám.
Hlavní oslavy jsou tedy nachystané na sobotu, kdo povede národní poutní mši svatou.
Papežský legát, rodák ze Skalky u Litoměřic, dnes vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Ta hlavní poutní bohoslužba začne v 11 hodin, očekává se účast tisíců návštěvníků.
A chystá se také nějaký kulturní nebo doprovodný program?
Já bych tady možná zmínil u pódia u jednoho z těch tří tetinských kostelů, u kostela svatého Jana Nepomuckého, kde probíhat koncert Jiřího Pavlici a jeho Hradištanu od 14:00. Program bude ale i před těmi ostatními tetinskými kostely. V Tetíně je nově vybudované komunitní centrum svaté Ludmily a tam dojde v tu sobotu například k vyhlášení celosvětového srazu Ludmil a Bořivojů.
Říká mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Princ. Děkuji, hezký den.
Naschledanou.
Společnost vám dělá Český rozhlas Plus a Vertikála. Kaple svatého Václava v Řeži se dočkala nového zvonu a právě dnes ho vysvětí pražský pomocný biskup Václav Malý. Hostem ve vysílání Vertikály je teď Daniel Minich, zastupitel v obci Husinec Řež. Dobrý den.
Dobrý den.
Kapli najdeme v meandru Vltavy, severně od Prahy. Jaké jsou okolnosti jejího vzniku?
Kaple byla postavena v roce 1946, vlastně těsně po válce, a vlastně tam schází ty velké dějiny v tom malém měřítku. To znamená, vrátili se lidé z koncentračních táborů, lidé začali žít nový život, všechno bylo radostné, také tam byli lidé ze Sudet a všichni tyto nějakým způsobem jejich příběhy drobné se promítly do založení kaple. Bylo to, když to řeknu obecně, takové díkuvzdání těch, kteří přežili a na památku těch, kteří tu válku nepřežili.
Podílel jste se také na digitalizaci kroniky Řežské kapličky. Co se v ní dočteme?
Je tam spousta takové té malé historie těch malých, ale vlastně z lidského pohledu obrovských příběhů, smutných, někdy veselějších, nadějných, těch smutných, protože pak přišel rok 48, ono se to těžko říká. Každopádně je tam příběh zvonu, takzvaného zvonu Partizán. To je právě ten zvon, který teď bude nahrazen mladíkem, tím novým zvonem, a ten starý Partizán odchází do důchodu. Ten starý zvon pochází někdy z 19. století, měl strašně plnou cestu, tajně propašován do obce během války, uschován pod zemí, proto Partizán, a vlastně byl poškozen, už dlouhou dobu nefungoval, teď bude nahrazen novým zvonem, ale to je jeden z těch příběhů, které se váží k kapličce a k té kronice, kterou jste zmínila, která je na webu.
A nás ještě samozřejmě zajímá, jak nový zvon vypadá a kdy bude znít.
Velice těžké pro rozhlas. No, nový zvon je skutečně mladík oproti tomu starému. Tam je vidět velký rozdíl. Je takový nazlátlý, je tam znak obce, letopočet. Pan Manoušek, známý zvonař, si s ním dal opravdu velkou práci, protože to umístění je hodně specifické. My jsme to museli odložit vlastně o rok kvůli covidu, celou tu věc. Ten zvon prostě, přijďte se podívat.
Rádi, děkujeme za pozvání. Hostem ve Vertikále teď byl Daniel Minich.
Také děkuji, nashledanou.
A před námi už jsou jenom zprávy a další část Vertikály, publicistika. Naším tématem budou opět události z 11. září a následná 20-letá vojenská mise Američanů a spojenců v Afghánistánu. Ať se vám hezky poslouchá. Ze studia zdraví Naděžda Hávová.